Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U udruženju penzionera Stari grad odnedavno radi volonterski servis za ljude trećeg doba. O tim aktivnostima govorit će naši gosti, predsjednica udruženja penzionera Stari grad Snežana Nena Šantić i umetnik Miodrag Grujić. Minute za zdravlje posvetit ćemo celijakiji, neizlečivoj bolesti sa kojom se može živjeti dugo i kvalitetno uz pravilnu ishranu bez glutena. Dajana Poleksić, inženjer prehrambene industrije, ukazat će na simptome i dijagnostiku celijakije. Rubriku za kulturu rezervisali smo za roman Jaz Darka Tuševljakovića, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme kada je živeo i stvarao srpski naučnik i evropski prirodnjak, akademik Jovan Cvijić. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Udruženje penzionera Stari grad je dobro mesto u kojem stariji sugrađani mogu da provedu deo dana. Tu se druže, angažovani su u kreativnim radionicama i sekcijama i čine život lepšim i sebi i svojim vršnjacima. A da bi u tom udruženju sve funkcionisalo kako treba, tu je predsjednica te asocijacije Snežana Nena Šantić, ovog jutra u našem studiju sa gospodinom Miodragom Grujićem, umetnikom. Dobro jutro, dobrodošli.
Bolje vas našli, dobro jutro slušalcima.
Gospođo Šantić, povod za naš razgovor je izložba umetničkih fotografija u kući Đure Jakšića. Izložba je otvorena prošle srede i trajaće do 24. maja. Eto, to je možda prilika samo da podsjetimo da ste dobili zaista jedan dobar termin.
Reprezentativan prostor za Beograd i dobar termin. I ono što će videti, naravno, svi oni koji budu došli, vidjet će izvanredne fotografije Beograda koji mi volimo. Okom koji ga vidimo mi, ne samo penzioneri, nego i svi oni koji se s ljubavlju bave fotografijom i slikaju svoj grad.
A kao što sam najavila, u studiju je gospodin Miodrag Grujić. Vi ste zaduženi za umetnički opus. u udruženju penzionera Stari grad, ko sve izlaže na ovoj izložbi i šta će ljubitelji umetničke fotografije moći da vide.
23 autora izlažu i oko 70 fotografija velikog formata će biti predstavljeno. Tema naše izložbe su beogradski biseri. Svaka od ovih fotografija predstavlja neku nisku, odnosno biser u nekoj niski tih bisera Beograda. Naravno, tu su mostovi, tu su građevine, tu su detalji, tu su pre svega naši ljudi.
Kad gledamo te slike, čini se kao da ste negde našli neku svoju oazu starog Beograda koji je negde malo pomešan i sa ovim savremenim i ima dušu, svaka slika ima
svaka
dušu.
Svaka slika ima dušu, svaka slika zaista ima svoju priču. Barim smo se trudili da tako napravimo selekciju i zaista je to nešto što treba videti, što treba na kraju doživeti. Znači, Skandarlija, kuća Đure Jakšića, beogradski biseri, Moj Beograd dušu ima, to je Facebook grupa u kojoj je dosta članova izlaže na ovoj izložbi. Zaista jeste sjajan povod da se dođe do Skandarlije.
A i vi ste ovde izložili nekoliko slika. Koje su vaše slike predstavljene Beograđanima u kući Đure Jakšića i šta vi najradije slikate?
Ja iskreno najviše volim prirodu, Beograd, ali prirodu. Beograd je toliko lep što se tiče građevina, objekata i svega ostalog, ali isto toliko je lep i prirodnim nekim dobrima. Na ovoj izložbi, pored ostalih, je i jedna prelepa fotografija Radio Beograda, snimljena sa zgrade politike.
A Radio Beograd ima 90 godina, da, tako da smo mi nekako svi se sada ujedinili.
I to je
i
jedan
da to,
od bisera Beograda.
Jedan vremešni medij koji je vrlo reprezentativan na ovim prostorima. Dakle, da podsjetimo, izložba je otvorena do 24. maja, kuća Đure Jakšića u Skadarliji u srcu Beograda.
Tako je.
A da se sada vratimo i drugim aktivnostima u udruženju penzionera Stari grad, kao što smo najavili, u studiju je gospođa Snežana Nena Šantić, predsednica udruženja. Imate tako pune ruke posla.
Uvek. Samo želim da dodam, a gospodin Miodrag je jako skroman, kada on njegovim okom vidi Beograd, on se svakom dopadne. On je zaljubljenik u fotografiju, ne samo on, nego i čitava grupa. Oni su zaljubljenici u fotografiju, ali su zaljubljenici u lepotu. Beograd za svakog ima dušu i za svakog ima lepotu. Ako hoćete da je vidite, možete da je vidite. Ono na čemu apelujemo, čuvajte taj Beograd. Nama je jedini, nemamo druge.
Nema više onog Beograda starog. Ili smo možda mi postali malo setniji?
Pa ima jedno i drugo. Mi jesmo setni i sentimentalni vrlo, mi smo čak i jugonostalgični, nije to samo za Beogradom, nego i za onim divnim godinama koje smo, u kojima smo odrastali, živeli. Evo, imam ja ispisnika Radio Beograda, dakle imam članova u udruženju koji su čak i stariji. Naša gospođa Agnesa 98 godina ima i uvek je pozdravljamo. Jutros kad sam je zvala, rekla je da rešava u krštenicu i prevodi sa francuskog jezika na esperanto. A s druge strane, zaista lagano nestaje taj Beograd koga smo voleli i ustupa mesto nečemu što baš nije primereno, ali nas niko ne pita, pa možemo samo da žalimo i da se sećamo.
Vi ste, gospođo Šantić, otišli u penziju sa 58 godina.
Ne, sa 53 godine sam otišla u penziju po onom zakonu koji je posle toga prestao da važi. Dakle, što bi rekla deca, uhvatila sam poslednji voz. I evo već 7 godina sam predsjednik udruženja, te dakle ja imam 60 puni godina. Dobijam vrlo često kritike u familiji da bi mogla da ipak odem u penziju, da ne treba toliko da radim.
Ali aktivno starenje jeste ključ za dugovečnost.
Da, upravo za dugovečnost, ali imate jednu emotivnu komponentu kada vi to sve ne morate, radite zato što volite. Sad sam eto nastavila da se bavim humanitarnim aktivnostima i ova aktivnost u udruženju penzionera je isključivo volonterska, isključivo humanitarna. Ja sam negde prepoznala da od 25.000 penzionera na Starom gradu njima upravo treba dušu da hranite.
To je opština, da podsjetimo, koja ima najviše starijih sugrađana.
Mi od 60.000 stanovnika, polovinu stanovnika stanovništva čine penzioneri. Međutim, držimo neslavan rekord u Evropi sa 52,5 godine prosečne starosti. Tako da smo mi nastavili tu aktivnost, kao što su izložbe, književne večeri, i imat ćemo evo večeras je prezentacija knjige profesora doktora Dragoljuba Živkovića koji piše o ženama kroz srpsku istoriju. Počevo od Simonide do današnjih dana. Ne bih da otkrivam, želim da dođete i da čujete i da vidite kako to izgleda. U ponedjeljak će biti jedna mala pozorišna predstava također od 18 časova. Inače, sami penzioneri u udruženju imaju te sekcije ili klubove. Pre svega uče engleski jezik. To je govorno, komunikativni engleski jezik i to sad već nemamo ni mesta i svaki dan imamo po neku grupu. I vrlo je simpatično, oni uče fraze, a pišu na srpskom. Jer kad sam pitala zašto to rade, rekli su da niko neće ići na fakultet da studira.
Važno je da se sporazumeju.
Naravno, naravno. Onda imaju školu kompjutera, imamo gusarsku sekciju, oni su izuzetno aktivni također. Imamo naravno plesnu školu, tu se onako svašto nauči. Imamo literarnu, foto, kino i likovnu sekciju. Imamo psihološke radionice.
Nastavit ćemo razgovor posle pesme Downtown Petule Clark. Ostanite uz Radio Beograd prvi program.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Your problems surround you, there are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright now, downtown, downtown. Forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you.
Downtown, 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 downtown.
Slušate Radio Beograd prvi program emisiju Doživeti stotu. Naši gosti su predsjednica udruženja penzionera Stari grad Snežana Nena Šantić i umetnik Miodrag Grujić. Gospođo Šantić, šta je još novo u vašem udruženju?
Ono što je novo od januara, a to je volonterski servis trećeg doba. Šta radimo? Mi nismo ni geranto domaćice, ni geranto sestre. 50 žena ovog momenta i samo dva muškarca su se do sad javila. Obilazimo naše penzionere koji žive sami, koji niko ne obilazi ili retko ko, koji su manje ili uopšte nisu pokretni. i pravimo im društvo. Ništa drugo ne radimo. Nekad pročitamo novine, popijemo kaficu i eto tako imamo strpljenja.
A da li
im
pomognete recimo da nabave lek ili da izađete
pa
u šetnju sa njima?
Pa znate šta, mi hoćemo, ali za to mora neko da bude osposobljen. Jer imate danas ponešto naopako što je u ovoj državi, između ostalog i zakon o volontiranju, koji nas sprečava ako ne prođemo obuku. Pitala sam šta ću biti posle te obuke, licencirani kupac novina ili šetač komšije. To je nešto što morate prođete, što vas i košta i sve ostalo, te tako smo se mi opredelili za drugi način. A to je da zajedno sa opštinom, koja također ima volonterski servis, izvanredno sarađujemo, u sve pohvale da su oni prepoznali da na Starom gradu imaju dovoljan broj starih lica kojima treba prilagoditi život opštine. Tako da oni zaista to dobro rade. Evo od pre mjesec i po dana imamo savjetovalište za trudnice i mlade mame.
Pa vi ste zapravo jedna velika porodica.
Jeste.
Kada ste pomenuli volonterski servis, naši slušaoci koji sada slušaju, a imaju namere da vam se jave, da možda zatraže eto, neku vašu pomoć iz volonterskog
servisa. Ili žele
servisa,
da budu volonteri.
Ili da budu volonteri, kome mogu da se jave i na koji broj telefona?
Kralja Petra, ulica Kralja Petra 54, nekada je to bila 7. jula, pa ja obavezno kažem i jedan i drugi naziv. Telefon je 32 42 112. Svaki dan smo od 9 do 12 tamo, javljamo se, dajemo informacije, učlanjujemo članove udruženja. Godišnja članarina je 500 dinara. Od tog novca sve ove neke aktivnosti koje treba da organizujemo i naravno plaćamo režijske troškove prostora koji smo na svu sreću dobili od opštine na korišćenje. Prikupljamo i stvari za decu, za odrasle. Čitavu prošlu godinu imali onu akciju za sigurnu kuću. Mi je nastavljamo sada. Prikupljamo ne samo garderobu, to je i hrana, to je i hemija za kuću. To evo sad su neki ljudi doneli neke jastuke i orgame, nešto. Mi ćemo sve to da odnesemo. I ove godine smo rešili, pored sigurne kuće, da to bude i prihvatilište za stara lica gore u Kumodraškoj ulici. Posle vaših emisija počeli su da se javljaju ljudi i da nam kažu, znate šta, adaptiramo stan, hoćemo neki nameštaj, ako imate nekom i mi odemo, pa ima to neka dobra stolica, nešto što je zgodno za penzionere, nešto, znate, onako što je baš ili za neko ko nema. Radimo taj projekat teleasistencije, tu je ono dugme spasa koje se nosi. To je da GPS mali uređaj, nosite ga sa sobom stalno, u džepu, oko vrata, nije važno kako. U slučaju da padnu, da im nešto treba, bilo kakav problem da imaju, oni pritisnu taj uređaj, na ekranu se odma, u opštini bi to bio centar, odma pokaže koja osoba je u pitanju i imaju verbalnu komunikaciju. Znate, odmah se javite da vidite da li je sve u redu, da nije slučajno nešto. U slučaju da se ne javi osoba, mi odmah kolima idemo. To su sve profesionalci koji to rade.
Kad bi to moglo da zaživi?
Pa znate kako, mi očekujemo sad sredstva da nam se dodele. Konkurs je završen pre neki dan na nivou grada. Bez tih uređaja ne možete to da radite. Tu mi kao udruženje penzionera, pošto smo humanitarna organizacija, mi ne primamo novac. Mi ćemo dati samo logistiku i molili smo da u tu kategoriju uđe jedno bar 100 penzionera kojima će ta usluga biti besplatno, iako ona nije preskupa. 1900 dinara mesečno za tu vrstu sigurnosti i pažnje nije mnogo, zaista.
Ali mi znamo
koliko su male penzije i nije tačno da je prosek penzije 25.000, mi znamo da je prosek 18.000, a takvih u Srbiji ima preko milion.
Šta još nedostaje starijim Beograđanima kada je reč upravo o ovom delu u kojem ste vi angažovani?
Jako nam nedostaju starački domovi, ali državni starački domovi. Ja molim opštinu Stari grad da nađemo zakonsku formu da se oforme starački domovi na samoj opštini. Ja imam 60 godina, ali vrlo rado bih izašla iz svoje kuće, ostavila deci taj prostor i živjela dve ili tri ulice niže ili više od njih, da bi svakodnevno bila sa svojom decom, da bi bila u udruženju, da bi imala i pozorište i kolarac i šetnju i kalemegdan, a s druge strane i da mogu deca da me obiđu. To je motiv mojih penzionera.
Mnogo ste stigli s tim?
Veliki je zakonski problem jer opština sada više nije samostalna u tome, nego na nivou grada se to radi i velika je to procedura. Postoji dobra volja, a postoji i mnogo praznog prostora na opštini Stari grad. Jedan projekat koji smo uradili, u stvari bila su dva projekta u pitanju, jedan je bio dnevni boravak za stara lica i sad smo tu negde na vrhu te liste kod međunarodnih fondova. Evropska asocijacija penzionera i starih lica, takozvana FERPA, sa sedištem u Briselu omogućili su nam da dobijemo taj projekat. Mi sad očekujemo da njihovi inženjeri dođu, pogledaju tih nekoliko prostora koje nudi Stari grad, da bi oni mogli da adaptiraju taj prostor za dnevni boravak za stara lica.
A to stara lica, to su uglavnom dementni?
Članovi porodice ili ne mogu da daju dom, ili ne žele da ih daju u dom. A onda bi ih oni doveli tokom dana kad su na poslu, da oni tu provedu dan, igraju šah, da budu sa svojim vršnjacima, da imaju sve ove aktivnosti koje mi imamo i koje oni žele da imamo.
Da ne
sede kod kuće sami. A naravno da je sastavni deo starosti i demencija i Alzheimer i nažalost depresija. Drugi je projekat bio, što je opština već uspela da dobije, a mi smo pisali taj projekat, to je jedan dnevni boravak za decu kojima ne mogu roditelji da omoguće ili dnevni boravak ili neku igraonicu koja košta. E tu će također taj prostor biti besplatan. Sve ovo o čemu pričam biće besplatno.
Razumete, pa to je divno, to je. I to jeste suština vašeg humanitarnog rada, govorimo o udruženju penzionera Stari grad. A naši sagovornici bili su predsjednica udruženja penzionera Stari grad Snežana Nena Šantić i član tog udruženja, umetnik, penzioner Miodrag Grujić. Ja vam zahvaljujem za vreme koje ste izdvojili za naš program i emisiju Doživeti stotu.
Hvala najlepše i pozivamo vas sve na izložbu i udruženje.
Hvala lepo.
Hvala. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more, and I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Danas rubriku o zdravlju posvećujemo celijakiji. To je urođena nesposobnost organizma da svari gluten kojeg ima u pšenici, ovsu, ječmu, raži i drugim industrijskim namirnicama. Reč je o neizlečivoj bolesti sa kojom se može živjeti kvalitetno uz pravilnu ishranu. O simptomima i dijagnostici govori Dajana Poleksić, inženjer prehrambene industrije.
Celijakija se dijagnostikuje kroz više faza. Prva faza je kada dođete kod lekara sa određenim kliničkim simptomima, oni prvo urade analizu krvi, serološka. Znači, mere se antitela, IgG, IgA, u zavisnosti šta imaju dostupno, a posle toga kao konačna potvrda je ta biopsija tankog creva, sluznice, koji dokazuju gen koji je usko povezan sa celijačnom bolešću.
Da li je ta dijagnostika invanzivna, s obzirom na to da ste pominjali da se radi i o biopsiji, i da li je pouzdana?
Pouzdanost je velika, mada često i u zemljama zapadnog sveta ta statistika isto baš i nije ohrabrujuća, jer se smatra da čak u zemljama kao što su Amerika i Nemačka, da od 6 celijakičara čak 5 prođe bez dijagnoze. Ona se prati nekoliko godina i praktično nekome može odmah da se izvrši dijagnoza i da se dobije potvrda, a nekome je potrebno dugoročno ispitivanje, pa nekad posle 3 godine tek uspeju da detektuju ili iz krvi ili iz biopsije tankog creva, pa da kažu da je to osoba koja ima celijakiju. I to je veliki problem, jer na dijagnozi se čak i još uvek radi. Znači, još uvek ne postoji, na primjer, iz krvi test koji će vam reći odmah da vi imate celijakiju, nego nešto što mora zaista da se prati i ozbiljno specijalista gastroenterologije da posveti pažnju i da primeti prosto kroz kliničku sliku da li je to osoba koja možda ima problem sa glutenom. To je bolest za koju ne postoji lek, ne postoji tableta koju ćete vi da uzimate pa ćete sada budete izlečeni, naprosto izmenjeni režim ishrane koji je doživota.
Koji su to simptomi koji mogu da ukažu na to da je osoba obolela, a da ona to zapravo ne zna i da možda oni budu pogrešni pokazatelj da se radi o drugoj bolesti i da se tu izgubi dragoceno vreme da bi se bolest dijagnostikovala?
Da. To se isto jako često dešava, da dijagnoza ode u pogrešnom smeru, pa da lečite posljedicu nečega za što uzrok ne znate. Za celijakiju postoje dva tipa. Postoji celijakija koja ima vidljive simptome. Česte stolice koje su masne, penušave kod dece, kod njih je to najčešće i to posle druge godine života jako, onako da kažemo, uočljivo. Također nenapredovanje deteta. Ne dobija dovoljno na težini. Autizam povezuju danas sa neprepoznatom celijakijom. Dijabetes tipa 1 ima visoku korelaciju sa neprepoznatom celijakijom.
Dobra ishrana za one koji imaju celijakiju jeste ishrana bez glutena. Šta je gluten i gde njega sve ima? U industrijski pripremljenim namirnicama ga svakako ima, ali dogodili su se pomaci, mada ste vi u jednom momentu kazali da ljudi u Srbiji pa i u svetu su zapravo gladni ako imaju celijakiju i nemaju šta da jedu.
Nažalost je tako. U Srbiji je to do pre par godina bila ozbiljna situacija. Kao što gospođa Jasna koja ima dete i saznala je to pre 6 godina da ima celijakiju, nije znala šta treba da kupi, gde to da kupi. A onda vidite da taj proizvod košta 600-700 dinara i to je kilogram brašna. Znači, to je bila situacija pre 5-6 godina. Na svu sreću danas imamo proizvođače koji su naši u Srbiji, koji to rade jako kvalitetno, jako zdrave stvari i imamo sisteme koji prepoznaju takve proizvođače, pa imate priliku i da nas vidite na policama i da uzmete proizvod koji je jako povoljan u odnosu na inostrane, daleko povoljniji i pritom je nutritivno kvalitetniji. Jer ubacujemo žitarice kao što su proso i heljda, što opet na zapadu jako retko rade i ti proizvodi su opet još duplo skuplji od ovoga što inače imate kod nas.
Glutena ima u pšeničnom brašnu, gde ga još ima i šta znači kad piše na deklaraciji u tragovima? Da li takvu namirnicu treba da koristimo?
Gluten se prirodno nalazi u pšenici, raži i ječmu. Čak je i ova sporan zbog određene grupe prolaminskih proteina koji se dosta slično ponašaju kao ovaj glijadin iz glutena. Pa se često kaže i za ovas, iako nema taj gluten, da se ne konzumira jer ima tu neku specifičnu formaciju proteina koji isto prave problem. A kada kažu proizvod može sadržati u tragovima gluten, ako imate dijagnozu celijakije, vi nikako ne smete da uzimate taj proizvod jer on zaista može da sadrži u tragovima glutena, to je iznad 20 ppm-a.
Šta je ppm?
Ppm to su vam miligrami po kilogramu, znači 20 miligrama glutena po kilogramu proizvoda. To je nešto što je Evropska komisija propisala kao no harm, to znači bezbedno za upotrebu. U toku dana ako unesete tu količinu, vi nećete imati štetu. Proizvođač da bi napisao da je proizvod bez glutena, mora da uradi analize i da ima određeni standard koji prosto ga tera da to kontroliše stalno, od sirovine do gotovog proizvoda.
Šta da rade oni koji su kasno otkrili da imaju celijakiju? Teško je i deci, ali kada rano otkriju, onda oni imaju šanse da se bore protiv tog oboljenja i da žive zdravo i dugo i kvalitetno. Ali šta kada neko otkrije da ima celijakiju u nekim 50-im?
Baš imam jako dobrog prijatelja koji je saznao u 37. godini da ima celijakiju. Pre toga imao dijagnozu limfoma, koji je bio dosta agresivan i on je imao sreću, pa je našao dobrog gastroenterologa koji naravno poslao na analizu na gluten i na celijakiju i video je da ima celijačnu bolest koja je bila tiha, verovatno u jednom periodu, pa je onda postala progresivna, ali je bila ona tiha celijakija gde vi nemate one simptome povraćanje često dijareju, nego prosto nešto mnogo ozbiljnije se dešava, to je daleko bilo kancer. On kad je isključio gluten iz ishrane, ubrzo se i oporavio. Znači, to vam je jedan od dokaza da nema veze kada ste otkrili, bitno je da ste otkrili i da promenite režim ishrane. I zaista morate da budete strogi u poštovanju tog režima kako bi se vaša sluznica tankog creva oporavila, da biste mogli da dobijete sve hranljive materije iz hrane koje morate da apsorbujete da bi organizam funkcionisao.
Koliko dugo vremena je potrebno da bi se organizam regenerisao i da se kvalitet života popravi?
Znači, zavisi kada je otkrivena celijakija i postoje osobe koje za nekoliko dana osjećaju već poboljšanje. Nekome je neophodno nekoliko meseci, a neko ima problem i kroz nekoliko godina u zavisnosti od oštećenja da popravi to stanje. Uglavnom, visoki su procenti oporavka kada se pridržavate bezglutenske ishrane. Kada mala deca mogu da se naviknu da ne smeju to i nose svoje užinice, nose svoje kutijice, moraju i odrasli koji manje, moram da priznam, poštuju, da se pridržavaju toga. I onda će oporavak da bude 95% sigurno ako budu bili zaista koncizni i zaista pratili tu bezglutensku ishranu.
A kako izgleda život sa celijakijom? Predstavnica Udruženja celijakičara Vojvodine Jasna Marić majka je dečaka koji ima celijakiju.
Mi smo saznali da sin ima celijakiju, nije imao pune 4 godine, 6 godine već na toj ishrani i rezultati su mu savršeni.
Kako ste napravili režim ishrane? Ipak je to dečak koji će otići i na rođendan i kod drugara i videti kako oni jedu neke slatkiše ili nešto pripremljeno običnim brašnom, a on to ne sme.
S jedne strane, mi smo imali sreće, jer on bio jako mali. Znači, nije imao puno 4 godine, on se i ne seća da je nešto drugo, osim bezglutenske ishrane. On ide na rođendane, ako ne ponese svoju hranu, on je jesti neće. Znači, ništa sa rođendana ne može da pojede. Što se tiče same organizacije u porodici, nas je 5, 3 dece i suprug i ja. Jedinu stvar koju posebno kuvamo, to je recimo testo, posebno njemu zakuvamo rezance za supu i recimo neke pite, pice, to on ne može. Sve ostalo kuvamo bez glutena, ukoliko potrebno se napravi neki sos, preliv, treba da se koristi brašno, mi koristimo brašno bez glutena. Ostale stvari njemu posebno mesimo hleb. Ima odvojeni deo u kuhinji koji je isključivo samo za njega obezbeđen, bezglutenski deo, tako ga zovemo. Najvažnije je obučiti dete, da zna šta sme da pojede i šta ne sme.
Šta kažu članovi vašeg udruženja i ko su sve članovi vašeg udruženja?
Članova imamo i mama, čija su deca obolela, imamo cele porodice gde su svi oboleli. Borba je velika i nije toliko strašno ishrana bez glutena koliko je strašno koliko ti svi proizvodi koštaju. To je izuzetno skupo. Uglavnom do sada su bili uvozni proizvodi gde ima raznorazni tažbina. I recimo jedne perece kupite za 250 dinara, on njima nema 100 grama. Tu bi trebalo malo svest da se probudi, da bude više domaćih proizvođača, da se smanje te cene, da bude više konkurencije, da i nama bude lakše, naravno, i deci i odraslima, kogod ima problem sa celijakijom.
Koliko vi mesečno potrošite novca za pripremu hrane vašem sinu? Da li država na neki način učestvuje u smanjenju tih troškova? Da li nešto možete dobiti na recept?
Do 18. maja RFZO je odobrio 5 kg brašna, posle 18. maja će to biti 7 kg. Brašna. Što se moje porodice tiče i Mihajla, tih 5 kg je bilo dovoljno. Bilo bi lepo ako bi država uvela neki fond, nešto, da se nama da neki recept, voucher, bilo šta, da mi sami odaberemo šta ćemo kad kupiti. Na njega ode samo 30.000 za hranu. Najskuplju čokoladu kad nađete, znajte da je ta bez glutena.
Koliko obolelih ima u Srbiji, da li vi znate taj statistički podatak?
Kaže ovako, na svakog jednog registrovanog obolelog ima 3 negde neregistrovanih. Mislim da lekari umeju da prepoznaju kad im neko dođe sa nekim tegobama, pa da ga pošalju na testiranje. Ta testiranja sada nisu ni nešto posebno skupa, ne mora odmah neko ići na gastroskopiju da se potvrdi celijakija, ali postoje transglutaminske analize koje se sada rade u državnim laboratorijama. Pa to je samo jedna epruvetica krvi, a toliko bi pomogli nekome da reši neki svoj problem. Ja znam ljude koji su pod 5, 6, 10 godina bili bolesni dok nije ustanovljena celijakija. Da celijakiju zovu bolest kameleona.
Besame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy
is something new. My arms enfolding you, never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. There's a memory to love me forever and make all my dreams come true. Besame, besame mucho, love me forever and make all my dreams come true.
Stigli smo do rubrike za kulturu. Uz podsjećanje da večeras u 18 sati počinje manifestacija Noć muzeja, danas predstavljamo roman Jaz Darka Tuševljakovića. Baš za taj roman bit će mu uručena Evropska nagrada za književnost 23. maja u Briselu. Roman Jaz već je bio u užem izboru za Ninovu nagradu. To je uzbudljiva priča o tome kako preživeti istoriju i sačuvati pravo na različitost, koliko našu lokalnu, toliko i univerzalnu. Priredila Svetlana Mladenović.
Sredovečni bračni par koji se sklanja iz Beograda na nedelju dana tamo gde cveta limun žut, njihovi slučajni saputnici i sapatnici, njihov jedinac Damir sa svojom studentskom kamarilom u dolini Gladi ili ti Kragujevcu 90-ih, to su junaci iz scenografija Tuševljakovićevog Jaza. Onaj poznati međugeneracijski tek je jedan od jazova.
Taj jaz bi trebalo zapravo nekako u sebi da sadrži sve te manje jaze. S tim što mislim da postoji nešto što se može okarakterisati kao osnovni jaz u romanu, to bi bio jaz između oca i sina. Ili s druge strane jaz unutar samih likova. Jaz kao fenomen koji nas prati i koji se nalazi u nama samima, a isto tako i u komunikaciji sa bilo kojim drugim čovjekom.
Star čovjek zna da je živ po tome što ga sve živo boli i zato tone u san u kome, makoliko da je košmaran, bol ne postoji. Čovjek u bolu izgubi oko za nijanse, ostaje mu samo gruba slika sveta, provizorna mapa koja mu pomaže da se sasvim ne izgubi. Za potomke svet može biti samo realan ili, ako nemaju sreće, socrealan. Njihov vatrome dolazi iznutra, a religija im je sobizam, najbliži snobizmu, začinjen sofizmom. Ali žive u vreme u kome je mudrost isto kvaliteta kao i benzin koji se prodaje na ulici, razvodnjen, zabranjen i skupo se plaća.
Ja sam proveo upravo te godine u Kragujevcu, tako da, bukvalno sam shvatio onaj savjet, piši onome što znaš. Kragujevac je jedan od tih gradova koji je stradao možda i više od nekih drugih, koji ima velikog giganta industrijskog koji je u tim godinama prosto stao. I zajedno sa tom industrijom stao je ceo grad. I bilo je sivo i prosto dugo se u meni kuvala ta priča. Tražio sam radnju koju ću smestiti u ambijent koji me je tako malo i pritiskao. Dok se nije namestila ova priča zapravo, koja je autobiografska u tom smislu, da poznajem teren i da poznajem vreme, i nije autobiografska u smislu samih likova.
Jaz je teško prepričati.
Ne postoji mnogo akcije. S druge strane, ne želim da pišem dosadnu knjigu. Zašto ne želim da čitam dosadnu knjigu, zašto bi onda želeo da je pišem? Meni su Woody Allenovi filmovi uvijek bili uzbudljiviji od velikih akcionih blockbustera, iako u Woody Allenovim filmima najčešće nema nikakve akcije, uglavnom ljudi pričaju.
I Tuševljakovićevi junaci pričaju, gotovo se pravdaju zašto ne žele da budu kao svi drugi, da se greju u krdu, pa makar ih svi gledali kao da su došli iz cirkusa. Simbolično, jedan i jeste katapultiran pravo iz cirkusa, a drugi su tek začinjeni magijom, hipnozom i fantastikom. Darko Tuševljaković kaže da se samo malo poigrao i promešao žanrove.
Onaj ko pročita knjigu vidjet će zapravo na koji način se ja igram sa fantastikom. Jednostavno, igra između mene, lika kog sam stvorio i čitaoca koji čita o tom liku, je nešto što ide u krug i ne mora nikada se završi, ali ako treba da se završi, to treba da završi onaj ko čita, a ne ja koji sam pisao.
Stručni čitaoci ocenili su da njegov magični realizam zaslužuje jednu od 12 ovogodišnjih evropskih nagrada za književnost i on se već sprema za put.
Morao sam da kupim odelo. Podsticaj autoru koji je dobio, jer naravno uticaće na neki način na njegov dalji rad, ali to postavljeno se odnosi i na evropski izdavača kojima se preporučuje da obrate pažnju na knjige dobitnice te nagrade, tako da se očekuje da knjige budu prevedene i na neke druge evropske jezike. Briselu je dodjela 23. maja i podrazumeva svečanu ceremoniju gde će se pojaviti svi nagrađeni pisci, njih je 12 ove godine. Ja sam otišao na sajt da vidim ko su ta imena, meni su to nepoznate imena kao što sam i ja njima. I mislim da to jeste jedan od ciljeva i namera nagrade, da firmiše dodatno pisce mlađe generacije u smislu staža literarno.
Darkov prethodni staž podrazumeva jedan roman pre Jaza i zbirku priča za koju je također nagrađen. Njegov prethodni postupak podrazumeva test publike još u PDF-u.
Uvek volim nekako da dobijem nekakvu povratnu informaciju pre nego što to zapravo ode od mene. Prosto to je neko fino štimovanje.
Dok njegov najbolji drugar, mačak Mičko, koji ga podsjeća šta su prave vrednosti, zadovoljno prede, Darko krčka novu zbirku i novi roman.
Dosta se potencira da je Jaz društveni roman koji se bavi 90-im, ali meni su 90-te samo okvir za pričanje neke intimne priče. Na taj način čini mi se da će ovaj novi se baviti početkom 90-ih i možda ratnim ili predratnim nekim zbivanjima, ali to neće biti roman o ratu, kao što nije ni ovaj baš o 90-ima. Jaz uvijek postoji, neće se ni jedan moj sljedeći roman tako zvati, ali sam siguran da će Jazova u njemu biti.
Čak i oni samodovoljni i na izgled samostalni, možda samo dobro kriju jaz koji čuči u njima, lucidno sanjajući da su celi i potpuni. Niko nikoga zapravo ne poznaje, baš kao što u velikoj meri ne poznajemo ni sami sebe.
È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo chiamare non risponderà nessuno, telefono è volato fuori giù dal quarto piano, era importante sai pensare un poco a noi, non stiamo insieme. Sembra un film senza sonoro, e il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi. Soli,
ciako je tvoj i frigo pieno je poi un calcio alla TV solo io solo tu solo tu
bio je profesor geografije rektor univerziteta u Beogradu predsjednik Srpske kraljevske akademije, neumorni putnik i istraživač reljefa Balkanskog poluostrva, borac za jugoslovensku ideju. Junak naše istorijske radiočitanke, akademik Jovan Cvijić. Kazuje Zorana Bokan.
Daleke 1865. godine 11. oktobra u Loznici se rodio Jovan Cvijić, srpski naučnik i evropski prirodnjak planetarnog glasa. Po ocu Hercegovac, po majici iz okoline Jadra, odrastao je u čestitoj trgovačkoj porodici. Zbog skromnih materijalnih mogućnosti nije otišao na studije medicine, iako je to žarko želeo, ali na nagovor i uz podršku Vladimira Karića, profesora geografije u Šabačkoj gimnaziji, Jovan Cvijić odlazi u Beograd, gde diplomira na velikoj školi. Po diplomiranju odlazi na Bečki univerzitet i 1892. godine uspešno brani doktorsku tezu. Pored prve profesure na novootvorenom univerzitetu u Beogradu, bio je i osnivač Geografskog zavoda i prvog srpskog geografskog društva u balkanskim zemljama. Jovan Cvijić je pokrenuo ediciju Naselja srpskih zemalja. Za vreme Prvog svetskog rata bio je predstavnik srpske vlade i naučni savjetnik vojne komande. Emigrantske dane proveo je u Švajcarskoj, gde je pomagao izbeglicama, posebno srpskim đacima koji su se školovali u toj zemlji. Po pozivu je predavao na Parijskom univerzitetu od 1917. do 1919. godine. Zahvaljujući njegovom ugledu i poznavanju balkansko-etnografskih prilika, na mirovnoj konferenciji u Parizu znatno je uticao na pravednije razgraničenje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca sa susedima. Bio je dopisni član 8 akademija nauka i 16 geografskih i prirodnjačkih društava, počasni doktor Sorbone i Karlovog univerziteta, počasni član Matice Srpske u Novom Sadu, dopisni član Akademije nauka Sovjetskog saveza, Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Italijanske akademije nauka i umjetnosti u Rimu, učenog društva Parnasos. Odlikovan je engleskim, američkim i francuskim medaljama za naučne radove. Jedna medalja dobila je ime po Jovanu Cvijiću, a jedan od vrhova na planini Rudnik nazvan je Cvijićev vrh. Za sobom je ostavio brojna dela, osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije, osnove antropogeografije, delo Psihički tipovi južnih Slovena, etnografske karte južnoslovenskih zemalja i geografsku kartu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Najviše je proučavao krševite predele u istočnoj Srbiji. Istraživao je strukturu i podelu planina na Balkanskom poluostrvu, pa se smatra prvim južnoslovenskim geotektoničarem. Također se bavio geomorfologijom, etnografijom, antropologijom i istorijom. Više od 30 godina je putovao kroz naše krajeve i o tome objavio brojne radove, utemeljene na antropogeografskoj školi. Cvijićevo naučno stvaralaštvo karakterišu uticaj klime i reljefa na građu i morfologiju čoveka. Među prvima je isticao da je čovek ekosenzibilno biće. Kada je reč o formiranju antropoloških tipova, u primarne faktore je ubrajao socijalnu strukturu, odnosno zanimanje, endogamiju i egzogamiju, kao i migracije. Velik i slavan po znanju, jednostavan i običan kao čovjek. Njegov životni put je najsnažnije trasirala majka Marija. Iako nepismena, bila je mudra i plemenita žena. Njena blistava misao emitovala je pametne reči, a bilo je dana kada je govorila samo u izrekama, sećao se Jovan Cvijić. Isticao je da je čitav njen život bio usredsređen na ljubav i red u kući i porodici. Od najranijeg detinjstva, od majke je naučio koji su dobri i pametni ljudi, a od kojih treba da se čuva. Srpski rod nije zaboravio Jovana Cvijića, velikog naučnika, istraživača i patriotu. Gotovo da ne postoji grad u Srbiji koji nema Cvijićevu ulicu. Na desetine osnovnih i srednjih škola nosi njegovo ime. A na novčanici Narodne banke Srbije od 500 dinara je njegov lik. Jovan Cvijić bio je oženjen Ljubicom. Nisu imali decu. Preminuo je u 62. godini posle teške bolesti u rano jutro 16. januara 1927. godine u porodičnoj kući u Beogradu. Svoje imanje ostavio je Srpskom geografskom društvu.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali. Thank you.